Velkommen til Hamar Frikirkes podcast. Vår visjon å følge Jesus, dele evangeliet, samle generasjonene og bygge nye fellesskap. Les mer om oss på hamarfrikirke.no. Her talen fra søndagens gudstjeneste.
Takk, Far i himmelen, for at du opphavet til alt. Og du en stor Gud. Du en Gud som samler, du ikke en Gud som splitter. Takk for at du vår alles far, og ønsker å være far til oss, om vi gamle eller unge. Så samler du oss som en barneflokk. Og så ber vi om at vi i dag skal få se stort på det at vi samlet som i ulike aldersgrupper og generasjoner sammen. Og det noe som på ditt hjerte. Vi ber om at det skal få bli stort for oss i dag, Jesus. Amen. Vi har jo visjonssøndager for tiden, hvor vi legger ut vår visjon, vår menighetsvisjon. Og den begynner jo å sitte, gjør den ikke det? Den begynner å liksom komme fra ryggmargen, det ikke det den skal gjøre etter hvert? Skal vi ta den en kjapp repetisjon sammen? Vi følger Jesus, deler evangeliet, samler generasjonene og bygger nye fellesskap. Det veldig bra, det en veldig god visjon. Det noe å kjenne seg igjen i forhåpentligvis, og så det noe å strekke seg mot. Og i det spennet skal vi få lov til å leve. Forrige søndag så forkynte Eirik, som omtalte seg selv som svigermors drøm, blant annet. Det synes jeg var fantastisk, Eirik. Og på en måte så synes jeg det greit. Du kan si det. Jeg tror ikke jeg hadde våget å si det. Men du sa det, og det passer deg å si det. Han talte om å dele evangeliet, og brukte blant annet en modell som han kalte Bless. Og de som var her, kan vi ta en kjapp repetisjon på den. Bless, engelsk. Og hver bokstav sto for noe. Og det noen som kan huske hva B-en sto for? Begin with prayer, altså bønn, var det første. Be for noen, begynn å be for noen. Det gjør noe med hjertet ditt, og det gjør noe med den du ber for. Og så var det L-en. Lytt, ja, listen. Lytt i den relasjonen du i, lytt til det som fortelles, sånn at du får bygge en relasjon. Og så var det en. Eat. Spis, det liker vi. Måltidsfellesskap, det gjør noe med oss når vi spiser sammen. Det ofte en lettere måte å koble på og snakke med hverandre på, bygge relasjon på. Så eat, hører med. Og så var det den første S-en. Serve, det å tjene hverandre. Det en god innfallsvinkel til evangeliet når man opplever å bli tjent. Og til slutt, den siste S-en, share, del. Da må også ordene komme med, der vi deler det vi har fått oppleve selv, det vi har mottatt selv, dele evangeliet. Så det var forrige søndag, kort repetisjon, og så vi over i dagens tema, som det neste leddet i visjonen, og der heter det «Vi samler generasjonene». Og den viktig for oss. Den har vært viktig for oss lenge. Den forrige visjonssetningen vi brukte, den het «Generasjonene sammen forbereder evigheten», så den hang med derfra. Og det et ledd i visjonen som jeg opplever virkelig ligger på Guds hjerte. Og som jeg opplevde når jeg tok over her som hovedpastor, fra å ha vært ungdomspastor en god stund, så kjente jeg at der banket det noe i Guds hjerte, som begynte å banke i mitt hjerte. At denne menigheten her skal være et generasjonsfellesskap, skal være for hele livet. En ambisjon om å være en kirke for hele livet, de ulike livsfasene vi går gjennom. Så skal vi også være en menighet som legger til rette for neste generasjon. For det en viktig del av det å være en generasjonsmenighet. At ingen generasjon seg selv nok. Det kan være fristende å bare fokusere på en generasjon og forholde seg til sin egen generasjon. For det ofte det mest lettvinte. Det kan være litt krevende med dette generasjonsfellesskapet, for det kan være en del spenninger og utfordringer i det. Men det verdt det. Det verdt det, og det så viktig. Det gjør noe med oss. Og Gud får lov til å virke i et generasjonsfellesskap gjennom de ulike personene, ulike personlighetene, ulike fasene, og vi har masse å lære av hverandre. En sa det sånn om livets faser, at du har en tidlig fase av livet der du sier sånn, at mamma og pappa sier at, og da det sånn, da liksom fakta kommer fra mor og far, ikke noe å diskutere. Mamma og pappa sier at, det en fase av livet. Så kommer den neste fase av livet, hvor den sier at mamma og pappa skjønner ingenting. De har ikke peiling. Mamma og pappa skjønner ingenting. Og så kommer du til en mer sånn senere fase av livet, der man kan si, som min far pleide å si. Det sier noe om hvilke faser vi går gjennom. Vi kan liksom kjenne oss litt igjen i dette her. Det ulike faser, og nå har jeg har blitt såpass voksen, da jeg kanskje sånn litt over midt i livet. Kom litt an på hvor seg jeg men da har man liksom levd gjennom litt ulike faser, og man har sett også andre leve gjennom ulike faser, og det veldig gøy å se, blant annet fra jeg liksom var ungdomspastor, se ungdommene, og de var veldig opptatt av alt som var på døms premisser. Og det var det som var viktig. Og så vokser de opp, og så får de etter hvert barn, og så plutselig blir det kjempeviktige, hvordan man legger til rette for barna. Så man har liksom veldig sånn fokus på de ulike fasene man i, det betyr fryktelig mye. Og så vil jeg at vi skal alle sammen egentlig få liksom, opp perspektivet og se, det viktig alt sammen. Alle livets faser viktige i en kirke. De fleste institusjoner i samfunnet vårt, det bygger liksom bare på en generasjon, ett fokus for en generasjon, mens i en kirke så har vi hele spektret. Og i en kirke så finnes det i hvert fall tre generasjoner til stede, noen ganger fire, og i noen få tilfeller kanskje fem. Vi har i hvert fall vi har barn her. Vi har foreldre. Hvem som foreldre her? Ja. Er det noen som besteforeldre? Det noen som oldeforeldre? Yes! Ja, det bra. Tippoldre? Ikke ennå. Nei. I noen tilfeller kan det også, kan vi strekke det så langt. Men det i hvert fall gjerne 3-4 generasjoner til stede i en generasjonsmenighet. Og det veldig spennende, og det rikt når vi omfavner det. Det betyr ikke at vi skal være sammen hele tiden og sammen om alt. Jeg tror det fryktelig viktig i en generasjonsmenighet at vi legger til rette for de ulike fasene av livet og har ulike møtepunkter der du også treffer de som i samme fase som deg. Men så det så fantastisk godt også å ha det store fellesskapet hvor vi ser hverandre alle sammen, sånn som gudstjenesten Og så tror jeg også det mer enn bare det å se hverandre. Og det skal vi komme tilbake til. Men denne kirka det jo masse historie i denne kirka, i dette bygget, fra 1894. Du kan tenke deg, her har det vært mye folk opp igjennom. Og det ingen som var med da, fra 1894, som her nå. Men de var med å bygge kirke. På dugnad ble denne kirka bygd, og det var stort engasjement. Og masse folk, særlig i startfasen og fram mot 2. verdenskrig, så var det mye aktivitet her. Masse barn. Det rørte seg mye i denne kirka her. Og så ser man liksom på kurven etter 2. verdenskrig at det var nedgangstider. Det begynte å dabbe av, engasjementet avtok, oppslutningen ble mindre. Det var færre folk i kirka. Man klarte ikke å få med seg neste generasjon. Og på begynnelsen av 80-tallet så var det veldig få igjen her. Og de få som var her var ganske gamle. Og de begynte å stille seg spørsmål, hva gjør vi nå? Skal vi legge ned dette her? Skal vi gi det over til noen andre? Hva gjør vi? De søkte Gud sammen. Kirka begynte å rotne på rot, helt sånn fysisk. Det begynte å bli dårlig fundamentet her. Men man bestemte seg for, nei, vi tror på en framtid. Vi tror at det skal skje noe. Vi graver ut en kjeller under kirka. Der skal det myldre av liv en gang. Det skal komme til barn og ungdom I denne kirka her. De fikk en tro for framtida, samtidig som de skjønte at de trengte hjelp for å få det til. Og henvendte seg til ungdom I oppdrag. Ungdom I oppdrag kom, og etter hvert ble det en pastor som kom fra ungdom I oppdrag, Øyvind Fjellestad, som tok over som pastor her tidlig på 80-tallet, fikk med seg andre unge mennesker og familier, og så restartet man nesten kirka her og bygde det opp på nytt. Og det en historie vi liker å fortelle og liker å minne oss selv på, for det jo en god historie om at det som nesten ser ut til å dø, kan få nytt liv igjen. Og det fantastisk. Samtidig så det en påminnelse til oss om at jeg har ikke lyst til å komme tilbake til der kirka var på begynnelsen av 80-tallet. Vi arbeider for at vi ikke skal komme tilbake dit, men at vi skal være en menighet som alltid legger til rette for neste generasjon og får med oss neste generasjon, sånn at vi ikke trenger å havne I et sånt kritisk punkt. Men havner man I et kritisk punkt, så det håp allikevel. Denne historien tar vi også med oss. Vi skal lese fra Malaki 4, vers 5 og 6, som et utgangspunkt for det å snakke om å samle generasjonene. Se, jeg sender profeten Elia til dere, før Herrens dag kommer, den store og skremmende. Han skal vende fedrenes hjerter til barna, og barnas hjerter til fedrene, så jeg ikke skal komme og slå landet med bann. Malaki, en profet som levde omtrent 430 år før Kristus. En profet som talte på vegne av Gud. Han talte mye om dom, men han talte også om frelse og gjenopprettelse. Det var også håp I det han talte om. Og helt til slutt I boka, og som de siste versene I det gamle testamentet, så kommer de ordene vi leste nå. Og det henvises til Elia, som var en profet, som omtalt I første og andre kongebok. Han var den eneste sanne profeten på den tiden han opererte, og det var masse falske profeter rundt han. Og han særlig kjent for at han til slutt tok et oppgjør med alle disse falske profetene, disse såkalte Baal-profetene, 450 stykker av dem, og samlet dem til en duell om å få fyr på bålet. Og Baal-profeten danset og hoppet, og fikk ikke noe fyr på dette bålet. Elia han helte til og med vann på bålet, og Gud satte det I brann, og han viste hvem som var den sanne profeten. Han viste mot, så han tok oppgjør med avguderiet. Men så ble han også sliten. Elia også kjent for den litt sånn slitne profeten. Han ble sliten av tjenesten og oppgjørene han måtte ta. Ba Gud etter hvert om å få slippe. Han ba om hjelp, og Gud stelte litt med han, og så lot han også få hjelp, og det kom en profet etter han som het Elisha, som etter hvert skulle ta over. Og I denne teksten I Malaki så pekes det egentlig fram mot en ny Elia. Ikke tilbake på den gamle, men en som har noe av den samme ånd som det Elia hadde. En som på en måte en forløper for Herren. Og når vi kommer til Lukas, Evangelium, kapittel 1, vers 17, så står det om døperen Johannes, som jo da kom ut I tjeneste rett før Jesus. Om han står det, han skal gå I forveien for Herren, med samme ånd og kraft som Elia, for å vende fedrenes hjerter til barna, og gi de ulydige det sinn som rettferdig har, for å gjøre I stand for Herren et vel forberedt folk. Så her gjentas noe av det som ble sagt I Malaki, som på mange måter en oppfyllelse I døperen Johannes, har med seg den samme ånd som det Elia hadde, og skulle forberede for den neste. Og Elisha, som jo kom etter Elia, navnet Elisha, Jesus utledet av det navnet. Så det mye spennende historier I Bibelen, profetisk, som gjentar seg. Og det det mellom Elia og Elisha, mellom Johannes døperen og Jesus. Men vi kan se I de ordene her, så mangler den siste delen av det Malaki sa. For her bare står det å vende fedrenes hjerte til barna. Mens den siste biten om å vende barnas hjerte til fedrene mangler. Kan man spørre seg hvorfor det? Kan spekulere I det. Noen vil si at det en del av det leddet som hører med I tiden før Jesu gjenkomst. Barnas hjerte vender seg tilbake til fedrene som et endetidstegn. Og så vil jeg også legge til at jeg tror det har med at når fedrenes hjerter vender seg til barna oppriktig, så vil barnas hjerter vende seg til fedrene som en konsekvens og respons til det. Det første må på plass. Men budskapet her også at fedrenes hjerter skal vendes til barna, og barnas hjerter skal vendes til fedrene for å bringe velsignelse I stedet for forbannelse, fred I stedet for konflikt, forening av generasjonene I stedet for splittelse. Dessverre så det sånn at I veldig mange menigheter så det ikke preget av fred mellom generasjonene, men heller store spenninger og noen ganger motsetninger og konflikter mellom generasjoner, og man sliter med overføringen og stafettvekslingen mellom generasjonene. Så ting noen ganger må nesten dø og så stå opp igjen, I stedet for at det en god overgang og en videreføring av det som har vært før. En stafett vet vi at det handler om mange vekslinger. Man med I ett og samme løp, løper med en stafettpinne, og man vet at den vekslingsdelen av løpet fryktelig viktig for hvordan løpet skal gå. Hvis du klusser det til der, så går det fryktelig dårlig. Da havner du bakpå. Mens hvis vekslingene går bra, så fortsetter løpet, og så gjør man det veldig bra. Så vet man at I en stafett så man med på et felles løp. Det ikke sånn at man løper bare hver for seg. Man føler seg som en del av et lag, og man vinner sammen. Det dessverre sånn at mange menigheter I Norge I dag I fare for å dø med den generasjonen som driver menighetene nå. Hvis det ikke skjer noe som a la det som skjedde her på 80-tallet, så det mange menigheter som kommer til å dø. Mange kirkebygg kommer til å stå tomme, mange bedhus kommer til å stå tomme, fordi man ikke har fått med seg neste generasjon. Man har ikke fått til disse vekslingene. Det fakta. Så det står ikke så veldig bra til. Så det selvfølgelig håp, ettersom vi har vår historie fra 80-tallet, at det kan starte opp nye ting. Og det gjøres mange steder. Det startes nye fellesskap med en ny generasjon. Noen ganger føles det mye lettere. Man kunne bare starte med sin egen generasjon og fokusere der og starte på nytt igjen. Det gjøres mange steder, og det må noen ganger til for at det skal bli liv. Og det bedre enn at det ikke blir noe. Men jeg tror Gud ønsker generasjonsmenigheter. Jeg tror Gud ønsker menigheter som for hele livet. Der vi klarer disse stafettvekslingene, og ikke slutter å løpe selv om vi har vekslet, med I løpet fortsatt. Hvordan skjer dette da? Jeg tror veldig på et relasjonsbasert lederskap, der relasjon betyr mer enn tjenesten. Det å bygge relasjoner, det å ha nærkontakt, og ikke bare fokusere på oppgaven, fryktelig viktig. For at det skal være gode relasjoner. Jeg tror på ledelse ved eksempel, der karakteren vår et vitnesbyrd, og enda viktigere enn budskapet vårt, det vi sier. Der det integrert, og der det integritet. Jeg tror det viktig å ha har troa på neste generation. At vi gir dem tillit. Gir dem rom. Gir dem muligheter. Jeg tror på veiledning underveis. At vi tett på og gir råd og bekreftelse, men også kan være med å disiplinere. Og så tror jeg på at vi må, som har levd litt lenger, må ønske neste generasjon suksess. At vi ønsker at neste generasjon vokser forbi oss og gjør det enda bedre. At det ikke en trussel, ingen konkurranse, men at vi støtter og backer og heier og gleder oss over den suksessen det de måtte få til. Og også at vi der når de faller. Står der, der når de faller. Bibelen gir noen eksempler på gode stafettvekslinger og også noen dårlige. En god en for eksempel den med Elia og Elisha. Elia en profet som hadde kjempet for sin sak, kjempet for Gud, stått på, ble sliten, ba om hjelp, ønsket å få slippe. Og Elisha dukket opp og ville følge etter Elia. Og de opererte samtidig og sammen en periode. Etter hvert så skulle Elisha ta over, han ba Elia om å få en dobbelt del av hans ånd, hans salvelse. Kan jeg få dobbelt så mye som det du hadde? Og han fikk det. Og de som har telt litt sånn etter i Bibelen sier at Elisha opplevde omtrent dobbelt så mange tegn og under som det Elia gjorde. Fikk enda større frimodighet. Han var enda modigere enn Elia. Men det var en god stafettveksling. Elia ønsket en etterfølger. Elisha kom og ville gå sammen med Elia. Lære av Elia. Få ta over mye av salvelsen til Elia. Og han fikk det. I Nytestamentet så tenker jeg på Paulus og Timoteus som to gode som jobbet godt sammen. Paulus som fikk med seg Timoteus og som ble så glad i Timoteus og kalte han til og med sin sønn. Jeg har ingen som Timoteus. Det liksom den beste jeg har. Derfor sender jeg han til dere. Og så skulle Timoteus etter hvert ta over for Paulus. I mange av de menighetene Paulus hadde plantet, så var det Timoteus som måtte ta over og lede. Det var en god stafettveksling der man går sammen i en periode, og etter hvert tar over. Et dårlig eksempel, det vel blant annet kong Saul, som så på David, den neste kongen, som en stor trussel. Stor konkurranse. Prøvde å drepe han, få han av veien. Etter hvert døde Saul selv, tragisk, og David måtte ta over på scratch og begynne på nytt. Et dårlig eksempel. Et dårlig eksempel tenker jeg også mange av fariserne var, som vi møter mye på i det nye testamentet, som var opptatt av å bli sett selv, slapp ikke folk veldig tett på seg, og var mindre opptatt av overføringen. En stor hendelse i vår families liv i høst, det var når min sønn Jonas fikk lappen i slutten av oktober. En stor hendelse. Fantastisk. Endelig gutten har blitt stor, altså. Frigjort, kjører selv. Den prosessen begynte gjerne da for et par år tilbake, da man får lov til å begynne å øvelseskjøre. Og jeg husker tilbake til den første tiden, da vi oppsøkte parkeringsplassen ved Vikingskipet. Det anbefales for alle som øvelseskjører. Stor plass, ikke så store muligheter for å kollidere i så mange andre. Og det og den startfasen, den var ganske det var en sånn trang start å komme i gang, dette med kløtsj, gass, brems og få de der beina til å fungere. Vi som kjører bil, liksom, vi tenker jo ikke over det, men det jo fryktelig komplisert det der å få hjernen til å skjønne liksom inn og ut. Ja, så det tok tid. Det tok tid å komme liksom over den. Og etter hvert så kom vi I gang med det og fikk gira litt og kjørt litt rundt. Og så var det å våge seg ut på veien med denne elen på baksida av bilen. Og vi kjørte rundt og vågde oss først bare ut på landeveiene, etter hvert inn I byen. Og ting utviklet seg. Og så kom kjøreskolen på banen og begynte å ta over mer og mer for meg. Og etter hvert så han begynte å kjøre med meg etter å ha kjørt med kjøreskolen, så begynte han å påpeke alle mine feil. Jeg som hadde kjørt så lenge og lært til meg masse feil I mitt kjøremønster, så han begynte å bli en dyktigere sjåfør enn faren sin. Og det var jo fryktelig å se på og være vitne til. Jeg måtte ta meg sammen. Og skjerpe meg på en del ting, faktisk. Og I dag så Jonas en trygg sjåfør. Jeg sitter veldig gladelig med på han, med når han kjører. Og noen ganger så sitter han på med meg. Og det et fint mønster, generasjonene sammen. Noen ganger kjører han, noen ganger kjører jeg. Jeg fortsatt å kjøre bil, selv om han har fått lappen. Men han har fått lappen, han har blitt selvstendig, han sjåfør. Han slipper til, og han får lov til å låne bilen vår. Det litt kamp om bilene hjemme, det må vi innrømme. Men sånn det. Vi slipper nye mennesker til, samtidig som vi fortsetter I løpet selv. Vi ikke ferdige. Så handler dette også om at barnas hjerte skal vende seg til fedrene. Og en har sagt, jo mer du gir videre, jo mer autoritet får du. At de unges hjerte vender seg til fedrene, det handler veldig mye om at fedrenes hjerte har vendt seg til barna først. Det et resultat av det. Og det handler ikke om at de eldre skal prøve å være unge. Ungdommen har liksom fått en veldig sånn status. Alle prøver å være unge så lenge som mulig. Jeg tror vi skal våge oss vekk fra det. Og våge å være til stede I den alderen vi I. Men være nær allikevel. Det vi vet at unge mennesker I dag, de kjenner på et veldig press og indre stress. Selv om de aldri har hatt det så bra. Materielt så har vi aldri hatt det så bra. Og de har aldri hatt så mange valgmuligheter, og liksom alt ligger åpent foran dem. Allikevel kjenner de på et veldig indre strev. Det handler liksom ikke lenger bare om å få noe å leve av og overleve, liksom å følge etter det foreldrene gjorde. Det liksom, nei, nå skal man finne sin egen lykke. Man skal oppnå sin egen lykke. Og man har utrolig mange å sammenligne seg med. For hele verden har man kontakt med på skjerm. Så man har så mange impulser å ta inn, og så mye idealer. Og så skal jeg finne min plass, og så skal jeg finne min lykke. Og det kjennes som en kjempebyrde for veldig mange. Vi fikk høre her nylig om en betegnelse på den unge generasjonen som ble kalt for snowflake. Snøflak. Snøfnugg. Og hvorfor det? Jo, det var fordi hvert snøfnugg hvert snøkrystall unik. Det finnes ingen lik. Og så den samtidig så fryktelig skjør. At den kan lett bli borte. Smelte og bli borte. Det var en betegnelse på den unge generasjonen. Man ønsker å være unik. Man ønsker å bli sett. Man ønsker å finne lykken. Sin egen lykke. Å være sin egen lykkesmed. Og så det så fryktelig skjørt, fordi man mangler tilhørighet, identitet, og lurer på hvor man skal finne den. Så det et enormt sug etter mening, etter tilhørighet, etter identitet. Og her tror jeg at vi som har levd litt lenger har fryktelig mye å bidra med. Det å gi identitet, det å gi tilhørighet, det å gi mening, det å gi ballast. Hvis de barnas hjerter vender seg til fedrene og lytter til erfaringene, så kan de kanskje oppleve å få et større fotfeste I livet. Trygge, voksne mennesker som har levd et liv på godt og vondt og høstet sine erfaringer, men bevart troen, tryggheten I Gud, og se verdien I det å ha en trygg plattform I livet, en trygg tilhørighet, og kunne gi det videre. Kunne være til stede, gi råd, gi oppmuntring, bekrefte, og noen ganger utfordre. Og helt sånn konkret, så tenker jeg at I en menighet som vår, så dette med mentoring noe vi ønsker å løfte fram. For en ting å møte sånn som vi gjør nå, og se hverandre litt på tvers av generasjonene. Det hyggelig det. Det hyggelig å se seg rundt og se at ja, her det noen unge, her det noen eldre. Men det blir ikke så mye nærkontakt og overføring av det. Men hvis man kan koble en og en til et dypere samfunn sammen, hvis man kan være sammen jevnlig, møtes, dele liv, dele historier, dele tro, så vil det ha en utrolig effekt. Og vi vet at mange I kirka her har en mentor, og en del mentor, men det mange som ikke det. Vi vil veldig gjerne koble flere. Og vi tror den beste måten å koble på, det at de unge spør etter det. Vil ha det. Det ikke så lett å komme som en godt voksen og si at «Hei, kan jeg få være mentoren din?» Det ikke alltid så greit å ta den. Vi ikke så frimodige. Men hvis du våger å spørre noen, kunne du tenke deg å bruke litt tid med meg? Kunne du tenke deg at vi møtes en gang iblant? Så det vanskelig å si nei. Det tror jeg man vil få veldig mye god respons på. Og vi vet at det har skjedd med mange, og at det mange som I sånne mentorforhold. Men jeg har lyst til å legge det innover flere. Og så kan Eirik og jeg være med og koble hvis du lurer på, kan du finne en mentor til meg og sånn. Vi kan prøve så godt vi kan det, men det også fantastisk om det bare oppstår mellom dere. Om dere våger å ta kontakt og spørre. For jeg tror det vil få store, store ringvirkninger. Det vil gi en ballast for dere som unge, så dere ikke føler dere så skjøre og kan smelte og forsvinne. Og jeg tror det også gir masse verdi for oss som har levd en stund å få lov til å være med og dele liv og lytte til det dere går gjennom. For det ikke så lenge siden vi unge. Vi husker det godt, og vi kjenner oss igjen. Og vi litt skjøre fortsatt, selv om vi godt voksne. Vår visjon å samle generasjonene, og vår ambisjon å være kirke hele livet. Det en stor visjon, og det en stor ambisjon. Vi ønsker å stå I det. Vi ønsker å være en sånn kirke. Vi ønsker at fedrenes hjerter skal vende seg til barna, barnas hjerte til fedrene, sånn at Gud kan bringe velsignelse, I stedet for at vi høster konsekvenser og forbannelse. Samle I stedet for å splitte. Dette ligger på Guds hjerte. Dette ligger på mitt hjerte. Jeg ønsker å se det skje. Vi ber om at Gud får gjøre sitt verk iblant oss. Far, takk for at du har brakt oss sammen. Takk for at vi her av en grunn. Takk for at du lokker og drar på oss. Og takk for at hver enkelt verdifull I dine øyne, uansett alder. Uansett hvor vi I livet. Hva vi har opplevd. Hva vi har fått til, hva vi ikke har fått til. Herre, du ønsker å nå inn til hjertene våre. Mykne det opp, og du ønsker å knytte relasjoner på tvers av generasjoner. Jeg ber, Herre, om at du gjør et verk iblant oss, sånn at dette blir ekte. Ikke bare noe påtatt, ikke bare en luftig visjon, men noe som leves I fellesskapet vårt. Jesus Kristus, kom med din nåde, kom med din ånd, som virker dette iblant oss. I Jesu navn. Amen.